Milí posluchači, jak jste právě slyšeli, začíná pořad Host do domu a od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Mým dnešním hostem bude právní vědkyně, ale také celá armáda robotů, byť jen v přeneseném smyslu slova. Alžběta Krausová se zabývá zjednodušeně řečeno právě umělých bytostí. V Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky se specializuje na informační a komunikační technologie. Získají roboti právní status takzvané elektronické osoby, jak navrhovala rezoluce Europarlamentu. Bude masivní nástup umělé inteligence pro člověka opravdu přínosem a bude bezpečná? Alžběta Krausová chce být u toho a pokrýt celý proces od vzniku robota až ke chvíli, kdy byla způsobena nějaká škoda. Na to, co nás asi čeká a co už možná žijeme, ale moc jsme si toho nevšimli, i na to, proč si pořídila robotické pejska a dala mu jméno Sancho, tak na to vše se zeptám už za malou chvíli. Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a v izraelské Haifě absolvovala magisterské studium patentového práva. Po škole šla pracovat na vědecký institut pro právo a technologie do Belgie na katolickou univerzitu v Lovani. Tam se podílela na projektu, který se snažil zajistit bezpečnost a soukromí v inteligentních prostředích, které nás dokážou monitorovat a rozhodovat za nás. V současnosti je v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky, kde se specializuje na informační a komunikační technologie. Milí přátelé, Alžběta Krausová je právní vědkyně, která si vzala za úkol pokrýt celý proces od vzniku robota až ke chvíli, kdy byla způsobena nějaká škoda. Pokud jste až doposud vůbec ničemu z toho, co jsem řekla, nerozuměli, tak já pevně věřím, že můj dnešní host Alžběta Krausová nám to vysvětlí. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já když jsem četla vaší specializaci, paní Krausová, že se zabýváte, jak jsem říkala, zjednodušeně právě robotů, tak jsem si představovala, že budete hovořit jazykem, kterému nerozumím, a mluvit o právech bytostí, které ještě ani neexistují. Ale zároveň jsem narazila spíše na to, že vy se také snažíte chránit poslední zbytky práva na soukromí a individualitu lidí právě před těmi inteligentními systémy. Kde je pravda?
Práva bytostí, které ještě neexistují, to je takový sexy termín, takový velice přitažlivý. Ono, když vezmeme tu moji specializaci do důsledků, tak v podstatě nejde o to zkoumat, byť to může být ta část, jestli dát nějakému inteligentnímu robotu práva nebo ne, ale spíš jde o to studovat a zkoumat, jak současná právní regulace reguluje používání, navrhování robotů a také inteligentního softwaru, který v podstatě často rozhoduje za nás během běžného života, aniž o tom tušíme.
Aby se lidé nebáli, že budeme hovořit příliš složitě, tak musím začít obligátně. Vy jste si pořídila robotického psa. A já si říkám, proč? Protože vás ty hračky zkrátka baví, anebo protože nemáte čas venčit?
Tak původně to byla taková zvědavost, protože existuje odborný směr, který se zabývá interakcí mezi člověkem a robotem. Jedna moje kolegyně v USA, je to tedy Američanka, ta zkoumá, jak lidé reagují na různé typy robotů. Takže například, když udělali výzkum, kdy dali lidem velké kladivo a postavili před ně různé typy robotů, tak lidé byli ochotni mlátit bezhlavě do robotických štěnic, kdežto do robotického štěňátka se jim uhodit nechtělo. A mě samotnou zajímalo, jak budu reagovat na nějaký stroj, který má podobu, dejme tomu, zvířete, protože už máme stroje, které vypadají jako lidé, a chtěla jsem vědět, jak sama na něj budu reagovat a zda tedy tento výzkum vůbec má nějaký smysl.
A k čemu jste dospěla?
Musím říct, že pro mě to byl takový psychologický experiment, kdy jsem byla ze začátku velice nadšená z toho pejska. Chtěla jsem si otestovat všechny jeho možnosti, zvlášť když tam bylo inzerováno, vybaven umělou inteligencí. Skutečně ten pejsek je velice příjemný, zábavný, ale po určité době vás přestane bavit, protože je příliš jednoduchý.
Já jsem si s ním chvíli hrála a musím říct, že do 4 let by to asi byla ideální hračka, ale pak velmi brzy nudí. A vy jste také někde řekla, že už ho máte pěkně dlouho vypnutého. A tak si říkám, není toto právě ten třeba špatný vzkaz, protože umím si představit, že můj syn by už docela rád vypnul naše tři morčata, aby se o ně nemusel starat, ale jednou si je přál, jsou tady, jsou živá a tak se učí té zodpovědnosti, postarám se o ně, i když mě nebaví, ale psa vypneme.
To je jako kdysi s Tamagoči, kdy v podstatě my se sestrou jsme jedno měli a snažili jsme se ho hlídat, ale potom skutečně bylo lepší, pohodlnější jej vypnout. To se zvířetem nedokážeme udělat a vyzdvihuje to hrozně moc důležitost toho života, jak jsme jej dosud žili. Protože ten život, který jsme dosud žili, je skutečně to, na co jsme zvyklí a tím, že například musíme čelit nejrůznějším překážkám nebo nepohodlí, tak skutečně se nějakým způsobem vyvíjíme. Když budeme mít něco, co bude plnit neustále naše potřeby nebo nám bude vyhovovat a nebo bude pohodlné, tak takovéto technologie skutečně můžou změnit způsob našeho fungování.
Už se to děje.
Přesně
už se to děje,
tak.
Naše schopnost sociální komunikace poměrně klesá. A vy se, milí posluchači, můžete na cokoliv z tohoto ohledu zeptat mého dnešního hosta Alžběty Krausové. Já se za malou chvíli zeptám, proč odmítla robotický vysavač. Přestože vím, že ho odmítla mimo jiné, protože se bála, že je to vlastně tak trochu doma špion. A především Alžbětou Krausovou, právní vědkyní, která se zaměřuje na práva robotů. Alžběto, vy jste říkala, že pejsek, kterého máte jako robota, vás začal nutit velmi záhy, ale ty technologie dostávají velmi zelenou, dostávají takový přijatelnější háv, to znamená, že stále více do nich promítáme své představy, to znamená, vznikají humanoidi a dokonce na letišti, kde to bylo v Dubaji, zaměstnali takzvaně robokopa, nějakého androida, který je podobný tedy už člověku. Když se na to vidíváte jako odborník, který přemýšlí nad všemi těmi dopady, co bude mít vznik této zcela nové populace, naplňuje vás to nadšením a úžasem z toho, co člověk dokáže, anebo jste občas vyděšená?
Přiznám se, že jako právník jsem trénovaná k opatrnosti. To znamená, že přesto, že mě ty technologie v mnoha ohledech nadchnou a hodně se nad nimi musím zamýšlet a na spoustu technologií se těším, tak v poslední době se jich spíš začínám obávat v tom smyslu, že nikoliv se jich bát, ale obávám se toho, zda máme dost ochranných mechanismů ve společnosti právě před nejrůznějšími aspekty těch technologií, jako jejich nepředvídatelnost, anebo třeba to, že ty technologie se o vás hodně dozví a vy nevíte, co se s těmi informacemi děje, kam potenciálně jdou a jaký to na vás může mít dopad.
Teď jsme se krásně dostali k té mé avizované otázce, když vám tatínek chtěl koupit robotický vysavač, tak jste odmítla, protože jste říkala, že ten vysavač dokonale zmapuje celý váš byt a vy nevíte, jestli ty informace třeba neodešle výrobci. Nebojíte se, že ten pes je tak trochu váš špion? Že to může být od konkurence?
Tak u pejska se skutečně nebojím, protože on... Což možná bych měla, nicméně on je skutečně takový v úvozovkách hloupoučký, ta umělá inteligence, ale je to i tím, jak my se na tu umělou inteligenci nyní díváme. My už jsme si zvykli na to, že stroj dokáže rozpoznat váš jazyk, dáte povely hlasem mobilnímu telefonu a už si nepřipustíte, že v podstatě to je inteligentní algoritmus, který z velkého šumu vytáhne váš hlas a vytáhne tu zprávu, kterou mu chcete dát. Takže já nepředpokládám, že ten pejsek má kamery nebo nějaké senzory, které by sbíraly informace. Už jenom z toho, jak se chová, sem tam narazí do překážky nebo vjede pod gauč. Nicméně ten robotický vysavač a tato moje obava je založená na rozhovoru s jedním z výrobců, spočívá nebo pramení z toho, že v podstatě ty inteligentní vysavače skutečně musí projet celou podlahovou plochu vašeho domu. A jeden z těch výrobců právě uvedl, že tyto informace jsou pro něj velice cenné, že si dokáže z nich odvodit, jak například finančně dobře na tom který majitel toho robotického vysavače je, a zvážil možnost dalšího výnosu ze svého produktu tím, že tyto informace bude prodávat dalším osobám. A vy nikdy nevíte, s ohledem na rozvíjející se datovou analýzu, tedy odvozování smyslu od toho, jaké data o vás kdo má, jaké informace můžeme dovodit.
Myslíte si, že roboti jednou dokáží překonat lidský mozek? Oni ho samozřejmě dokáží v určitých věcech překonat už dnes, třeba ve výpočetní kapacitě. Dokáží překonat lidské konání, protože spoustu věcí dělají přesněji, pregnantněji. Ale myslíte si, že dokáží jednou roboti trumfnout i to, co máme tak nějak navíc, tu kreativitu, fantazii?
To je otázkou, jak se na to podíváme, protože skutečně, jak jste zmínila, ta umělá inteligence, která je specializovaná v jednotlivých oblastech, třeba v hraní počítačových her, tak člověka překonala. Člověk už ji neporazí, například ve hře Go, i šachy hraje umělá inteligence lépe než člověk. Nicméně to, co zmiňujete, to, co my máme, je schopnost fungovat inteligentně v nejrůznějších prostředích. Tedy třeba tady v studiu rádia já se k vám mohu vyjadřovat, pak mohu jít například vařit nebo řídit auto a skutečně dokážu si přenést ty svoje schopnosti do nejrůznějších domén lidského fungování. Ta umělá inteligence by na to musela být trénována. Ona dokáže být vytrénována na to, aby byla i kreativní, aby vám vytvořila nějaké umělecké dílo. Takže i tu kreativitu už dokáže jistým způsobem napodobit. Můžeme představit třeba nějaký šum a ona vytvoří v uvozovkách originální dílo. Takže ona bude vždycky jiná než člověk. A záleží na tom, jak my se s ní budeme porovnávat. Jestli si řekneme, já člověk jsem originální svým způsobem chování, jednání a učení se a to je můj způsob originality a v tom jsem nejlepší, když to umělá inteligence mě překoná v těch jednotlivých oblastech, ale já se s ní nebudu srovnávat.
Je teorie, která tvrdí, že existuje spousta malých procesů, které když se správně namodelují, složí dohromady, tak může vzniknout vědomí a emoce. A to je věc, kterou si já vůbec neumím představit, ale zároveň si říkám, že je to možná ten okamžik, kdybychom ztratili nad tím robotem svoji technologickou moc.
Ono, my ji můžeme ztratit i dříve, se obávám. Nicméně ta teorie, kterou zmiňujete, tak je skutečně jenom teorie a my nevíme, jestli k tomu může nebo nemůže dojít. Spousta velkých odborníků se na to téma hádá a nikdo nemůže dojít k jasnému závěru. A máme tady i teorii, která říká, že právě naše vědomí a naše inteligence je založena na našem smyslovém vnímání, na tom, že náš mozek je vnořen do těla, které neustále mnoha miliardami senzorů vnímá okolní prostředí, jeho teplotu, jeho vůni, tlak okolní, všechno možné. Takže skutečně jakoby říci, jestli jednou ta technologie skutečně tím, že se namodelují ty procesy, získá ten náš typ vědomí, to je sázka do loterie.
A také je sázka do loterie. Zdali bude budoucí společnost ještě stát o tu kreativitu, o tu fantazii? A jestli armáda poslušných robotů není lepší než parta věčně kverulujících občanů?
Tak ona ty roboty a umělou inteligenci v podstatě jejím cílem je usnadnit člověku život. Zbavit ho nutnosti vykonávat nebezpečné práce nebo nějaké práce, co se opakují a jsou nudné a člověk o nich skutečně strádá. Takže v tom je velký benefit umělé inteligence a těch robotů, kdy máme třeba robota, který vám prozkoumá spadlou budovu a zjistí, jestli se tam někdo nenachází a tím uchráníte lidský život.
A to je zase věc, jestli je to dobré nebo není, protože vy říkáte, dokáží nás nahradit v případě, kdy je ta práce nebezpečná. A o to víc pak mladí dělají parkour, kdy přeskakují z jednoho mrakodrapu na druhý a dělají kanioningy a podobné věci, protože někde ten adrenalin potřebují uměle uplatnit. To je otázka.
To máte pravdu, to je v člověku je ta, taková určitá bojovnost a přeci jenom zůstáváme trochu těmi zvířaty, které potřebují bojovat a nějak se ventilovat, ale dejme tomu, že člověk tím, že skáče s padákem a nebo provádí tyto extrémní sporty, tak dělá činnost, která ho určitým způsobem naplňuje. A byť je tam to nebezpečí, tak to ten člověk dělá rád, než kdyby musel prolézat třeba kanály anebo sutiny, kde je spousta prachu.
Takže nám vlastně umožní tato umělá inteligence do budoucna už jenom chléb a hry. A to je další nebezpečí. Ale já bych mohla vypadat předpojatě a to rozhodně nejsem. Milí posluchači, ptejte se také vy, na co chcete na dopoledne@rozhlas.cz. Právní vědkyně, která se zabývá právě umělých inteligencí, tedy právě robotů, Alžběta Krausová, mým dnešním hostem. Alžběto, já jsem se dočetla, že jste se svého času bavila s robotkou Alicí po telefonu.
Po internetu.
A ona je naprogramovaná tak, aby dokázala simulovat normální rozhovor. Byly okamžiky, kdy jste třeba skutečně nepoznala, že na druhém konci sedí jedničky a nuly převedené do technologie a techniky?
Musím říct, že někdy ta konverzace byla skutečně plynulá, zejména na obvyklá témata, když se bavíte o počasí, o filmech nebo o takových těch běžných tématech. Dokonce i byla vzdělaná v uvozovkách v oblastech lidského cítění, kdy dokázala reagovat na to, že jí řeknete, když jste smutný nebo osamělý, nebo zase naopak veselý. Ale potom v určitých chvílích skutečně ta Alice se někdy se i zasekla a v tu chvíli poznáte, že vám skutečně nerozumí. Když se vydáte mimo ty oblasti, které ona zná, tak člověk dokáže zareagovat takovým způsobem, že třeba přehodí téma nebo se zeptá, jde do hloubky. Když to ona začala vyhazovat takové odpovědi, které bylo jasné, že v podstatě neví, o čem se mluví.
Když jste se jí zeptala, zda jednou roboti nezabaží pomoci, a tak ona odpověděla, no samozřejmě, že ovládneme svět. A já si to vykládám jako for programátora, ale přesto nezatrnulo vás?
Taky jsem si to vykládala jako takový vtip, právě proto, že lidstvo se hrozně bojí. To je ten katastrofický scénář, který my jako lidé rádi probíráme. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak v podstatě lidskou přirozeností je usilovat o moc, snažit se ve světě prosadit. Je to dáno i biologicky, protože čím lépe si ve světě vedeme, tím máme biologicky větší potenciál na získání lepšího partnera. Říká se, nebo věda tvrdí, že naší primární motivací je přenést naše geny do následující generace. Takže skutečně člověk v sobě má zakořeněnou tu touhu pomoci. A když si vezmeme, že umělá inteligence, ty nejrůznější sociální systémy se učí z lidské konverzace, z toho, jak se lidé chovají k lidem a po čem touží, tak skutečně, když my dáme umělé inteligenci tato data, tak ona se naučí v uvozovkách toužit pomoci. Ona bude skutečně směřovat tím stejným způsobem, kam směřuje to, co ona se z lidí naučí.
Když se teď bavíme, tak si stále představujeme roboty jako humanoidy, trošku jako ty bytosti ze science fiction literatury a poměřujeme ho mentálně s člověkem. Je to vlastně správný nebo mylný přístup? Je možné se dívat na robota jako čistě na technickou záležitost, třeba jako na autonomní vozidlo? To je zkrátka automobil, ne robot, jo, ale je to robot. Rozumíte mi?
Myslím, že chcete říct, že většina lidí, když se objeví slovo inteligentní robot, tak si představí humanoida,
přesně
který
tak
se s nimi baví.
Představí si robotku Sofii.
Přesně tak. Je to asi dáno tím, že to je nejčastější náš obrázek, člověk se rád připodobňuje k člověku a také média s tímto obrazem hodně pracují. Ale inteligentní roboti, to je mnohem širší pojem. V podstatě můžeme si představit inteligentní systémy, které vás navádějí, navigace, která vás vede z jednoho místa do druhého, nebo hlas Siri či jiného systému, kterému zadáte povel a on ho splní. Mohou to být autonomní vozidla, která skutečně je to inteligentní robot. Můžete si představit nejrůznější škálu aplikací, operační přístroje, které fungují samostatně a tak dále.
Ale proč pak tedy řešit jejich práva? Protože já jsem se zatím neodvolávala do Hágu, že bych chtěla, aby můj laptop měl státní občanství. A stejně tak, proč tedy v loňském roce, tuším, dostala robotka Sofie občanství v Saúdské Arábii, což je, řekla bych, vlastně velmi nebezpečná symbolika.
No ono, tady ta představa práva robotů, musím zopakovat, to je taková úsměvná představa. Tady skutečně práva robotů bychom měli chápat jako právní regulaci robotů, nikoli v to, že jim udělíme práva.
Ale o tom je řeč.
I o tom je řeč. Ta robotka Sofie, kterou jste zmínila, je skutečně velice zvláštní, nikoli však ojedinělý případ, kdy v Saúdské Arábii tady bylo uděleno občanství. Skutečně vyvolalo to velkou mediální pozornost, protože i v Saúdské Arábii, když se to potom vezme do důsledku, tak by tím udělením občanství měla víc práv než skutečné ženy. No to poukázala média. Mimochodem v Japonsku byl udělen trvalý pobyt simulaci 7letého chlapečka pojmenovaného Shibuya Mirai. A tím, že v Japonsku udělíte trvalý pobyt nějaké osobě, ale teď už v podstatě i umělé inteligenci, tak tím podle japonského práva dochází ke vzniku základních lidských práv.
Což to znamená, kdyby ho teď chtěli vypnout, tak už
dostanou se do právního paradoxu.
Ano, dá se to vykládat jako zabití. A to ano. Původně vlastně ten chlapeček pojmenovaný podle městské čtvrti Shibuya si měl jenom povídat s lidmi o tom, jak by ta čtvrt měla vypadat do budoucna.
Přesně tak. Ale právě proto, že jde o extrémní případy, tak by je samozřejmě právo posuzovalo jiným způsobem.
Pokud vím, tak v Číně se dokonce se svojí robotickou partnerkou symbolicky jeden Číňan, který nemohl najít ženu, i oženil. A zdá se, že my vždycky lidé všecko dovedeme ad absurdum. Alžběta Krausová, právní vědkyně a všichni roboti a umělé inteligence, které v podstatě bude v budoucnu v přeneseném smyslu slova zastupovat mými dnešními hosty do domu. Paní Alžběto, když se tak zamyslíme nad tím termínem slovní spojení práva robotů, práva umělé inteligence, co si pod tím přesně můžeme představit? Co čeká naši legislativu, potažmo vás?
A tak je to skutečně široký okruh, který je třeba z právního hlediska analyzovat, protože umělá inteligence a inteligentní roboti tím, jak se začínají používat ve všech možných doménách, skutečně zasahují do nejrůznějších právních odvětví. Tím, co se zkoumá nejvíce v dnešní době, je odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí nebo nějakým inteligentním robotem. A to z toho důvodu, že v podstatě my nedokážeme, často se zmiňuje nepředvídatelnost, a my nedokážeme říci, jestli nějaký inteligentní systém sám od sebe způsobí nebo nespůsobí škodu. Dalšími oblastmi, kterým se bude třeba věnovat, je zejména ochrana soukromí. Nařízení o ochraně osobních údajů je velkým tématem a s ohledem na umělou inteligenci, analýzu velkých dat, tedy dat obrovských rozměrů z nejrůznějších zařízení, se může dojít k tomu, že v podstatě umělá inteligence bude rozhodovat o člověku a může být to její fungování v rozporu právě s právem. Další oblasti jsou třeba ochrana hospodářské soutěže, kdy obchodní inteligentní algoritmy začnou jednat ve shodě a začnou vám třeba zvyšovat ceny, takže hospodářská soutěž. Autorské právo například.
My dodnes nemáme vyřešeno pořádně autorské právo a umělci marně volají po tantiemech a teď budeme muset vlastně řešit to, co když nějaké dílo vytvoří umělá inteligence. Komu to patří? jak se dá zobchodovat?
Abych to zjednodušila, tak z právního hlediska, co se týče autorského práva, tedy práv vizuálních, vytvoření textu, tedy těch chráněných autorským právem, tak tam existuje požadavek, že musí jít o jedinečný výtvor duševní činnosti člověka. A tedy s ohledem na třeba umělecká díla vytvořená umělou inteligencí, třeba nějaké kresby nebo složenou hudbu, se v současné době můžeme dostat do situace, kdy nevíme, kdy to právo není jasné v tom, jestli vůbec ta díla budeme chránit autorským právem, anebo jestli třeba ta práva dáme tvůrci té umělé inteligence.
Pokud vím, tak Evropská unie třeba ještě řeší zdanění robotů. To je další poměrně zásadní záležitost, která v případě průmyslu 4.0, tedy kdy budou určité profese vykonávat jenom roboti, je vlastně ale velmi aktuální.
To zdanění robotů, to je velice kontroverzní téma. Samozřejmě na evropské úrovni se probíralo. Teď nevím, kam přesně ty debaty zatím nějakým způsobem vyšuměly.
To nikdo neví.
Ale tohleto téma je kontroverzní v tom, že v podstatě tím, že firmy zavádějí do výroby nejrůznější roboty, tak snižují náklady. Ten důvod pro možné zavedení daně na robota spočívá v tom, že v podstatě velké množství lidí pravděpodobně přijde o práci a tedy ty daně by měly kompenzovat těm lidem, kteří ztratí práci, tento ušlý výdělek, dejme tomu, když to zjednoduším. Nicméně, když bychom v podstatě zavedli daň na roboty, tak dojde k tomu, že firmy nebudou mít takovou motivaci zavádět robota do výroby. Tím bude klesat konkurenceschopnost celého státu, protože v podstatě firmy budou mít velké náklady na výrobu. Nicméně tím, že nahradíme člověka robotem, ještě nemůžeme říci, že ten člověk přijde o práci. Existují studie, které říkají, že v podstatě drtivá většina pracovních míst, které zaniknou, budou nahrazena novými pracovními místy, na které bude možno se překvalifikovat. Bude mnohem větší poptávka po těch pracovních místech, takže zavádění daně na roboty podle mého názoru by zpomalilo ekonomiku. Nicméně nejsem ekonom a mám to jenom tady z těch studií.
Řekněte mi, když se podíváme na to, jak jednotlivé země se věnují vývoji umělé inteligence, co se týká třeba Spojených států, tak Američané jsou zatím dál třeba s autonomními vozidly. Japonci se zase věnují všem těm androidům a humanoidům. Může to, co se teď děje, připomínat trošku závody kolem studené války, o to, kdo dřív poletí do vesmíru a podobně. Napadlo vás to někdy?
Napadlo to už více lidí. V podstatě umělá inteligence může být velkou zbraní právě tím, že nahrazuje lidskou práci. Dokonce tuším, že Vladimír Putin řekl, že chce, aby se Rusko stalo velmocí, co se týče umělé inteligence. Takže skutečně i mnoho vědců varuje, že umělá inteligence může být použita jako velká zbraň. Takže skutečně ano, může jít skutečně o soutěž ve zbrojení technologickém.
Proto asi Elon Musk říká, že umělá inteligence je nebezpečnější než nukleární zbraně?
Ano, taky to může být jeden z důvodů. Dalším důvodem je to, že v podstatě k vyrobení jaderné zbraně potřebujete velké znalosti, jsou na to velké náklady, kdežto umělou inteligenci si můžete naprogramovat doma z pohledlí svého vlastního pokoje, když víte, jak na to. A v podstatě svědčí o tom i hackři, kteří mají velkou moc v tom dostat se do nejrůznějších systémů, zařídit nejrůznější operace. A tady ta umělá inteligence se snadno vyvíjí v uvozovkách, je tedy dostupná, je těžce kontrolovatelná v tomhle tom smyslu a může napáchat velké škody.
Milí posluchači, ptejte se i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Právní vědkyně Alžběta Krausová mým dnešním hostem a hlavním tématem dnes jsou roboti, to, co nás čeká s jejich příchodem a co tím pádem čeká také celou změnu právního systému a práva. Samozřejmě, že s umělou inteligencí vytanují nejenom právní otázky, ale i etika. To je ale rovněž věc nejenom pro filozofy, ale i pro právníky. Co vy v tomto směru jako právník vnímáte jako největší etický problém, na který bychom se měli soustředit v souvislosti s robotikou?
Tak ono je těžké vypíchnout jenom jeden nejdůležitější etický problém, protože s umělou inteligencí je spojeno velké množství etických problémů. To, co se diskutuje asi nejvíc, je možnost naučit stroj morálně se rozhodovat. Myslím, že je to MIT, které spustilo speciální web s tím, že v podstatě etika a morální a etické rozhodování je skutečně záležitost každého člověka a v podstatě etické normy se odvozují od toho, co většina cítí za morálně správné. Takže na tomto webu jednotliví uživatelé mohou ten stroj, který tam je, učit pomocí toho, jak oni by se eticky rozhodli v které situaci, to, co je etika. Co se týče morálního cítění, my často ho odvozujeme právě od té naší biologické podstaty, ale setkala jsem se s jednou velice zajímavou odbornicí, Nell Watson, která v podstatě mluví o něčem, co je jakési rozhodování psychopata. Tedy, že i psychopat se dokáže naučit morálně rozhodovat a tedy tím, že vynutíme nějaký způsob rozhodování, můžeme vytvořit morálně se rozhodující, nikoliv uvažující stroj. Dalšími etickými problémy může být třeba ale nevysvětlitelnost toho, když se ten stroj nějakým způsobem rozhodne. Můžeme mít problém také s tím, že v podstatě nadřazujeme v určitých oblastech stroj nad člověka. Právě proto, že ten stroj o člověku rozhoduje a není zatím nějaký další člověk. To navazuje jaksi na základní lidská práva a na právo na důstojnost, kdy v podstatě člověk by skutečně neměl být podřízen nějakému stroji.
Já jsem tady teď řešila nějakou škodní záležitost s pojišťovnami a myslím si, že všechny pojišťovny jsou již stroji a roboty obsazeny, jenom nám to ještě neřekli. Ale teď chci položit otázku paní Horvátové, která se ptá, jestli si myslíte, že my lidé přes svoji touhu po poznání, po úspěchu dokážeme zastavit další výzkum, další pokrok ve vývoji robotu.
Určitě ne a ani tady nejsou žádné tendence na to ten výzkum a vývoj zastavit. Naopak, my bychom chtěli ten výzkum podporovat a právně zakotvit nebo právně stanovit takové podmínky, aby ta technologie byla využita jenom k dobrým účelům. Proto třeba ten vývoj a výzkum, tady skutečně je jedna oblast, ve které jsou snahy zastavit ten výzkum a vývoj, a to v oblasti autonomních zbraní, které skutečně mohou být nebezpečné a vymknout se lidské kontrole. Takže to je jedna z oblastí, kde se skutečně propaguje zastavení toho výzkumu a vývoje. Nicméně on může probíhat tajně. A my o tom nebudeme mít žádné zprávy.
František se ptá, my jsme se o tom částečně už bavili, zda je možné, aby byl robot schopen abstraktního myšlení. Zdali ta božská jiskra v tom algoritmu má to své, má svoji šanci.
To je otázka definice, jak budeme definovat abstraktní myšlení, když si řekneme, že člověk v podstatě nějakým způsobem zpracovává data na abstraktní úrovni, to stejné může udělat ta umělá inteligence. Co se týče té božské jiskry, tak tam vám nikdo nedá žádnou odpověď. Máme náboženství šintoismus, které v podstatě dává duši neživému přístroji, ale ostatní náboženství, ta v podstatě by se na stroj vždycky dívala jenom jako na stroj. A nemáme žádnou vědeckou metodu, kterou bychom ověřili božskou jiskru.
V únoru tuším vyšla zpráva o potenciálních nebezpečích, které sestavilo 28 světových odborníků na umělou inteligenci. A kromě bezpečnostních a fyzických hrozeb tam právě zdůrazňují tu hrozbu sociální. Kdy se umělá inteligence může používat k ovlivňování veřejného mínění? Myslíte si, že v tomto modulu a modelu už jedeme?
Určitě. Existují zprávy o tom, že pomocí umělé inteligence můžete například ovlivňovat veřejné mínění, potažmo volby. Vedou se spory v USA právě o tom, jestli volby byly nebo nebyly ovlivněny. Nicméně právě proto, že umělá inteligence dokáže zpracovávat lidský jazyk a dokáže komunikovat s člověkem, tak jeho názory pomocí té komunikace může ovlivnit.
Alžběto, já vám moc děkuji za to, že jste přišla. Možná, že mnohé jsme vyděsili, mnohé nadchly, ale dobře, že se o tom mluví. Díky moc.
Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.
Milí posluchači, zítra se už na vás těší má kolegyně Eva Kličková a její host, režisér Petr Nikolájev, který je podepsán pod filmy Báječná léta, pod psa příběh Kmotra nebo Lidice. Já se na vás opět záhy těším, užívejte si prázdniny, zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.